Супу я їла мало, але з великою кількістю сметани. Суп продавали у великих скляних ємкостях. У каструлі до вмісту цих ємкостей треба доливати стільки ж води, скільки у порожній упаковці від супу. У Фінляндії квашена капуста тоді була дорога. Її продавали в маленьких пластикових пакетах по 200 грамів. І вона була занадто свіжою, ще не вкислою як слід. Проте мати купувала її мені, коли я хотіла. Татко знову був десь у Росії, а ми з мамою сиділи самотні темними вечорами. Супу з кислої капусти я могла з'їсти скільки завгодно. Трохи пізніше я навчилась готувати отой чудовий капусняк, який був смачний та ще й безпечний, якщо не додавати м'яса та сметани. І хоча я вміла варити капусняк, мені не вдавалося приготувати сметану, і це дратувало. Уперше за багато років я купила коробку цукерок в Таліні 16 березня 2001-го. Ці цукерки я знала під назвою «Ліннупієм», але зараз вони називались «Реверанс» і були трьох видів. Я відкрила коробку. Всередині було 11 цукерок. 11! Вони були запаковані в таку пластикову основу, як і цукерки в країнах Заходу. Кожна цукерка в окремій ніші посеред жовтуватого пластику. 11! Та коробка цукерок, яку я знала, була щільно заповнена цукерками одна до одної. Коробка важила десь пів кіло. А тепер збоку на ній написано 130 грамів. Хоча розмір той самий. Я розчарувалася. Я була обманута. І куди поділися мої цукерки з пташиним молоком? Пізніше у Таліні я об'їздила все місто. І тільки на околиці знайшла маленьку крамничку, де були і цукерки «Ліннупієм» і «Реверанс». Обидва сорти. Ні, колишні цукерки не були забуті. Отже, їх все ще виготовляли. Чому ж їх не було в Таліні? Як чудово! Украй збуджена, я одразу купила 10 коробок. Наближення розмірів до західних стандартів мені аж ніяк не подобалось, як і упаковки. У Гельсінкі вважається розкішю, якщо біля прилавка з сиром замовляєш 100 грамів сиру і отримуєш їх. Але чому маленькі розміри чи кількості коштують більше, ніж великі? Раніше ціна була однаковою. Купуєш ти 50 грамів чи кілограм. При тій системі менше не означало дорожче. Мені, як хворій на булімію, не треба було заощаджувати, купуючи сімейні упаковки. У такий спосіб я могла навіть уникнути деяких сесій. Мабуть, жінка з вагою 50 кілограмів дорожча, ніж 80-кілограмова. Насправді, будь-яка жінка не могла знайти в совку відповідних розмірів. Але нестача одягу різних розмірів спричиняла те, що брали все, не думаючи, чи підійде. Підходило комусь іншому. Судячи з розмірів, неможливо було з'ясувати, яким має бути стандартний розмір жіночого тіла. З допомогою готового одягу тоді не можна було створити міф про зразок тіла, яке повинно бути у кожної жінки. У совку не було навіть манекенів. Єдині манекени в Естонії стояли у вітринах талінського Каубамая. 1952. Катерині дуже подобалось гратися у вітальні Реемелів. Там були такі м'які дивани та стільці. На них можна стрибати, коли поблизу немає батьків. Вони такі пружні. У доньок Реемелів прекрасні плаття. Вони такі ошатні, що в місті дівчаткам дивляться вслід. Коли Катерина трохи підростає, Софія шепоче їй, що Реемелі забрали їх з будинку Роугів, коли Айно та Едварда Роугів депортували до Сибіру. Скрізь тільки шепіт, хоча всі все знають. Хто що ходив брати, із якого будинку, що було отримано, але аж ніяк не вкрадено, спустошено, пограбовано з комор. Усе завжди отримують. Карл устиг прибрати до рук стільки всього з будинків, що ніхто не міг сказати, чиїми конкретно речами забитий весь його будинок. Знають, що там багато зачинених кімнат, на вікнах щільні штори, і там ніколи не горить світло. Нічого стороннього туди не пускають. Карлова дружина Ельфріді упродовж років носила своїй свекрусі, матері Арнольда, вовну, а та в свою чергу робила з нею пряжу, щоб заробити на життя. У господарстві Карла та Ельфріді ніколи не було овець, ніхто не бачив їх, як і того, щоб вони купували вовну. На ці гроші Катерині купили нове шкільне взуття. А її мати все крутила і крутила прядку. До болю в руках. І ніколи не забувала плюнути в запропонований Ельфріді улюбленій невістці чай. Точно так свого часу плювала в чай радянським солдатам, що квартирувалися в будинку. І при будь-якій нагоді міняла цукор у цукорниці на сіль. Ось вам чай. Одного разу ми поверталися з бару. Того самого бару, де ми вперше познайомились. Я хихикнула. Хука засміявся. Ми зупинилися через декілька кроків, щоб поцілуватися. На годиннику було 5:30 ранку. Позаду був розвеселий вечір із п'яними білорусами. Я підійшла до кіоску купити сигарет, а Хукка пішов до грильбару взяти щось поїсти. Він перший прийшов додому і вже сидів на дивані та їв. У кіоску була занадто довга черга і якісь заминки. Я лише згодом прийшла. Хукка пішов відчиняти двері, але знову сів на дивані, перш ніж я скинула плащ. Здавалося, він сидів, не рухаючись і не дивлячись на мене. Він просто їв. Я стовбичила в дверях, а Хука навіть не повернув голови. У моєму горлі засвербіло, я ковтнула, хруснула шиєю, ніби це могло щось змінити. Підійшла ближче і мовчки стала біля столу. У Хукки було 2 гамбургери. Він саме поглинав один, а другий лежав запакований на столі. І що далі? Хукка глянув у мій бік. Мовчки. Я проковтнула сльози та шмарклі, які завжди текли, коли я бачила оті булочки з кунжутними зернами. «Хочеш, щоб я пішла додому?» Хукка здивувався з мого безрадісного запитання. Себто. Ти раніше все-таки обнімав та цілував мене, коли я приходила, і чекав на мене. Кажучи це, я трохи випнула нижню губу, ніби образившись. Але ж гамбургер голоне. Отже, він важливіший за мене. Ну, краще, якщо ти з'їси щось, годі виридувати. А я не хочу, щоб було краще. Ну, тоді треба попоїсти. я не їм. Я не наважуюсь.